Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selin Buhaġer.
Nsemmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Selin Buhaġar u l-professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa. Kemm issa noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Mela. Charles, kultant nintaqgħu ma' xi forom imqansħin biex ngħidu hekk. Xi juru dawn?
L-espressjoni forom imqansħin qed turi li huma fihom infushom mhumiex naturali għal min ikun jaf il-Malti sew. Niftehmu, jiġifieri ikun Malti sfurzat biex niftehmu xi ħadd li ma jkunx mitħla sew tal-idjoma Maltija, issa idjoma Maltija tista' tkun anke l-forom tal-verbi. Alright, jew il-mod ta' kif in-nies ikunu jafu ċertu post. Eżempju minnhom nistgħu nsemmu huwa eżempju tal-belt tagħna, il-belt kapitali. Sew aħna dejjem ngħidu tiras għall-belt. Silenx trajt miss mill-belt u inti tifimni dik waħda ma hemmx oħra. Issa hawn min.
Qed tinbidel qisha din bħalissa.
Mhux qed tinbidel, hawn min di jinjora. Sewa, u qed jgħid Mort Valletta minn flok Mort il-Belt, jew almenu Mort il-Belt Valletta. Niftehmu, jekk inti tkun trid tkun daqsxejn iktar formali, tajt il-Belt Valletta. Il-Belt hija importanti għaliex f'dan il-każ. Dik hija parti mill-idjoma Maltija hija parti mid-drawa Maltija, għalhekk qed insejħilha idjoma, niftehmu Malti idjomatiku, Malti mhux xejn mhuwiex imqanżaħ kif qed tgħid inti, għaliex aħna fil-diskors tagħna naturali hekk nitkellmu tieles għall-belt. Din għall-belt ġbin, dil-karozza hekk ngħidu, għall-lavori jkolli miktub Valletta hemmhekk, ma nużax il-kelma Valletta fil-diskors tagħna ħaj.
Però Charles bħalissa qed insegwi dokumentarju proprju li jitratta il-Belt Valletta u kif qed ngħidu qed tiġi njorata l-kelma belt u qed tiġi referuta l-ħin kollu bħala Valletta. Jiena lili sinċerament weġġat li widnejja.
Inti qed tgħid weġġat li widnejja, jiena ngħid dana min qed jagħmel hekk mhuwiex qed jirrispetta l-kultura Maltija, għalhekk inti qed tgħid li tara stramba, niftehmu, u hekk, u hekku, għaliex Malta waħdex kollha, right, jafuhom dawn b'dik l-espressjoni. Issa, mela ħalli nagħmlu hekk. Jekk jiena nkun qiegħed fuq stage u tiġi tal-linja u ngħidlu din għall-belġ bin. Femni, weġibni, tlajt jew ma tlajtx u ftemna. Jekk jien se ngħidlu din għall-Valletta, jiena sanuri li jiena m'għandix dik il-ħakma kulturali tal-pajjiż. Jiġifieri qed nuri li jien stess, anke jekk jiena Malti, alright, jien kważi qiegħed nirreġixxi bħala barrani f'pajjiżi. Qed ngħid hekk minħabba dak id-dokumentarju li qed tgħid inti. F'kuntest ta' dokumentarju meta qed jinstema' jidher fuq ix-xandir, iktar bniedem għandu joqgħod attent, dan m'għamilx homework jiġifieri. Hekk kieku stess ma kienx jaf, ma nafx kif ma kienx jaf, jiġifieri da, ma nafx kemm għandu żmien da, ma jekk għandu ċertu età, da jiġifieri qatt ma kien jgħix hawn Malta da. Dik li tfisser. Però hemm affarijiet oħrajn, pereżempju, għandna l-kelma fl-istess silma tagħha għandna l-kelma Floriana. Mort Floriana hi. Flok Mort il-Furjana. Nifhemu għandna hekk. Daħlet u donna ndrat ukoll meta aħna nużaw għal ġnien li għandna ħattart, il-ġnien ta' San Anton. Aħna dana nafuħ u jiena trabbejt dak l-inħawi, ġnien ta' Sant'Anton. U meta jien ngħid Mort Sant'Anton, ma jfissirx li importanċ għaddis, imma mor f'dak il-ġnien. Hemm din il-kultura marbuta wkoll mal-post. Anka fejn jidħlu l-qaddisin. Pereżempju Birker Kara dal-aħħar hemm min qed jgħid anke fuq il-billboards il-kbar tal-festa jagħmlu il-festa ta' Santa Elena. Issa Santa Elena jiena għalija li jinkarkariż dik iż-żarżar bħalma inti għad tweġġalek widintek. Jiena wkoll għax dik hija Santa Elena. Ġifieri qed jinjoraw dik il-xejdulu. L-istess għandna l-Knisja ta' San Sebastian, pereżempju San Bastian. Il-kulur lokali qed jqerdu għalhekk qed ngħid jiena ma jirrispettawx il-kultura lokali, għandna l-kappella tal-Annunzjata, ma flok tal-Annunzjata. Għandna wkoll xi inħawi wkoll.
L-Akkademja tal-Malti f'dan il-kuntest kollu ta' kliem. Kultura għandu l-eruq tiegħu li forsi qed jintilef jew jinbidel jew tintażel forma flok oħra li kif qed ngħidu m'aħniex inkunu korretti.
Inti semmejt l-Akkademja tal-Malti, l-Akkademja tal-Malti qed tixbet l-attenzjoni anke permezz tal-internet. Niftehmu anke għal dawn l-affarijiet. Xi wħud minnhom jiena infatti ħadthom anke minn hemmhekk. Daw l-eżempji biex vera nkun ċert li għandhom ċirkolazzjoni, mhux xi ħaġa li jien biss qed niffissa fuq għadi jiġifieri. Niftehmu. U t-tieni ħaġa li inti semmejt sewwa, inti qed tgħid li l-lingwa qed tinbidel jew il-forum qed jinbidlu, iva jinbidlu, però meta jkun hemm aċċettazzjoni kompleta, meta ma jkunx hemm tkissir tal-kultura. Meta il-kollokazzjonijiet ikunu rispettati, għax il-kollokazzjonijiet mal-lingwa, għax il-lingwa dejjem tattira ħafna kollokazzjonijiet, sewa, dak ikunu rispettati. Per eżempju, ħantik eżempju fejn ċerti tibdil ma jagħmilx differenza. Aħna għal United Nations għandna forum differenti. Inna żmien nużaw ġnus maquda, kien hemm żmien ukoll. Issa tinsemmi s-sebajnijiet, mela hemm 40-50 sena, alright? Nazzjonijiet Uniti, u wieħed kellu minn fejn jagħżel, ġnus magħhuda Nazzjonijiet Uniti, hawn ma tagħmilx differenza, illum qed jgħidu wkoll minħabba li l-kelma ġnus ma għadix, ċoe ma timplikax popli, qed jgħidu, sewwa, hawnhekk jiena għandi r-riserva tiegħi għaliex għax wara 40-50 sena tintuża ġnus maquda fil-kuntest Malti bħala United Nations, allora dik assumiet l-importanza ta' popli wkoll. Tifhem ġifieri jiena għalija ġnus maquda tagħmel sens perfett bħal Nazzjonijiet Uniti. Qed jgħidu lil aħjar li ngħidu Nazzjonijiet maquda. Ftehmna? Ġifieri, hemmhekk ukoll silen din ma tagħmilx wisq differenza, però qed titlef daqsxejn, qed titlef daqsxejn mid-drawa. Qed tifhem min qed jissuġġerixxi hekk. Allura qisu qed jinjora dawn il-50 sena ta' użu, alright? Nistgħu ngħidu li hija drawa hu. Ħafna minna draw bil-ġnus magħhuda u Nazzjonijiet Uniti. Infatti jiena fil-gazzetti Maltin naqrohom it-tnejn daw għax jintużaw hekk mill-ġurnalisti wkoll. Qed drawhom u hekk għandu jibqa' jintuża fil-fehma tiegħi għax dawk issa akkumulaw sensaw. Però dawk mhumiex bħal daw li qed insemmu hawnhekk. Dawna imkien ma taqra da l-affarijiet li tifhem ġifieri da jkun hemm xi ħadd li jkun irid ressa ċerti idejat qisu ġodda biex forsi jbiddel xi ħaġa, ma ikun bla bżonn. Issa jista' jkun li żmien, għax żmien dejjem jagħtina parir sewwa, jista' jkun li żmien jikkonfermhom. Mbagħad jekk jikkonfermhom 20-50 sena oħra, allura dak kollu li qed ngħid ma jkunx japplika għalihom dawn. Imma mhux kollox li jasalek. Per eżempju, aħna għanna ċerti klim bħal Santa Venera, per eżempju. Jiena fit-fuliti, nerġanajt minn Birker Kara l-ora viċin, aħna Santa Vendra konna najdu dik, għed tifem ekkienet l-istess bħal Fleur de Lis, konna najdu l-Furdulis, niftemu, u l-festa tal-Furjana, San Pupulju, imdorrijin, mux San Publiju, għed tifem, hemm ċerti affarijiet li donnhom se ċertu punt jgħaddu wkoll. ma dik ta' mort valletta
forse minħabba il-V18 allora qed nieħdu ma nafx forsi bħala titlu biex jiġi assoċjat aktar ma' V18 ma nafx forsi l-idea kienet li tintuża l-kelma valletta biex jiġi
jista' jkun.
Ikun hemm iktar rabta biex
ngħidlek. Il-V18 għal min qiegħda għal Maltin u għal barrani. Ftehmna, il-belt qiegħda għal Maltin. Il-kunċett tal-belt li aħna dina tant tinqisuha unika li nirriservaw dak il-post. Jiena din darba ipprovajta sel-lejl meta kont qiegħed għawdex. U kont qiegħed Marsalfon. U l-sħabi emmek Marsalforniani għattilom ħanitlas għal-belt u l-Marelli għaluli għandek battikata għattilom għaf sar-rabat ta' għaluli dik man sejħu lix belt l-volja il-rabat huwa il-belt kapitali i-profajta jien ħalli nara jekk jiex l-istess le il-belt hija dita hawnhekk mhux Victoria ir-rabat għawdex jiġifieri. Bdella biex nuru kemm vera s-siġillat il-kuntest tal-belt tagħna, right? Naturalment huwa kuntest differenti bħal meta ngħid jiena li għandna tliet tibliet. Sewa, u jekk jiena se ngħid li l-birgu huwa belt, hemmhekk issa differenti meta imma qatt ma ngħid għall-birgu ħammur il-belt għax inkella jkun hemm konfużjoni. Sejjer il-birgu. Ġifieri għal dan li qed ngħid jiena li wieħed
jiżel sal-kottonera pereżempju.
Eżatt, eżatt. Kollox hemm l-assoċjazzjonijiet u t-tifsir tiegħu li jiġmgħu fih.
Tajjeb. Ħanna dwar xi ħaġa oħra. Kif taħdem eżattament it-tema marbuta?
All right, mela issa hawnhekk se naqbsu għall-grammatika.
Grammatika.
U it-tema marbuta tiffunzjona l-aktar fil-frażi nominali sewa f'kuntest ta' possessjoni. Niftehmu dina biex inkun ċar. Ħaġa oħra biex inkun ċar fuqha qabel ma ngħaddu naraw daqsxejn kif taħdem it-tema marbuta. Hija li t-tema marbuta bosta drabi, issa ngħidlek għaliex bosta drabi, insibuha fis-semitiku biss, fil-Malti semitiku biss, il-Malti non semitiku ma tantx użaha. Qed ngħid ma tantx għax hemm xi eċċezzjonijiet żgħar. Ftehmna, pereżempju jien ma ngħidx karozzett missieri, ma nużawhiex, imma l-karozza ta' missieri, nużaw il-forma twila di. Però għandna żewġ eċċezzjonijiet żgur li qed jiġuni f'moħħi, waħda minnhom kamret oħti. Kamra hija romanza u nużaw kamret oħti, pereżempju, aħna bit-tema marbuta. U għal pexxun nużaw pexxuntu. Sewa, ġifieri hemmhekk qed nużaw it-tema marbuta wkoll. Issa mela ħalli naraw daqsxejn il-proċessi tat-tema marbuta. L-ewwel qed tingħaqad man-nom fil-femminil il-nom li jispiċċa bla. Sewa, bħal il-ħofra tal-ġnien tiġi ħofret il-ġnien. Alright, diġi semmejt kamret oħti, Mart Ġanni, Qasbet Sieqi u hemm ruxmata l-iktar waħda forsi komuni hija suriet in-nies, is-sura tan-nies, suriet in-nies, sewa, u għandna anka affarijiet bħal kelmet ix-xieħ, il-kelma tax-xieħ. Sewa, it-tieni proċess tingħaqad ma' nomi femminili jispiċċaw bla. Meta n-nomi jieħdu il-pronom memus. Sewa, bħal meta aħna ngħidu xoftu, ix-xoffa, x-xoffa tiegħu xoftu. Sewa, u l-ħajja tagħna tiġi ħajjitna. Alright, u xewqti. U dusitek. Ara, dawna jispiċċaw bla u qed nagħmluhom il-pronom memus allura nagħmlu it-tema marbuta. It-tielet, tingħaqad ma' xi nomi femminil li ma jispiċċawx bla u li jkunu jridu pronom memus bħal triqti. Ara, triq ma spiċċax bla, però tieħu it-tema marbuta. Mbagħad għandna azzjoni tispiċċa i. Hija femminil. U ngħid hemm għandu azzjonitu ħażina. Ara daħħalt it-tema marbuta hemmhekk. Issa hawnhekk it-tema marbuta qed tingħaqad mar-romanz. Sewa, u bintu insomma, u sitti, eċetera. U mbagħad hemm ukoll it-tema marbuta li tingħaqad ukoll man-nomi maskili. Speċjalment meta jkun hemm bżonn il-pronom memus. Sewa, bħal baħartna. sawa faqartek, abartu, lamentek, passjuntu dawlu ma kolla meħudin minn testi letterari, niftehmu, ġifri tintuża wkoll. Tintuża wkoll meta n-nom li jispiċċa bla ikun qed jieħu l-att imtenni. Per eżempju, darba, allora rrid ngħid tnejn, darbtejn, alright? U għandna xoftejn, il-kubtejn, saħtejn, kemtejn, sentejn, ġimgħtejn, ara, qed tidħol it-tema marbuta. Jew nkellem man-numri minn 2 sa 10 li kollhom kelma monosillaba. Sawa, għandek tliet tibliet. Tliet tinkiteb bit-te doppja, imma tlieta għandek te waħda, mela t-tieni te, sawa, hija t-te marbuta. Għandek 10 ijiem. Tara, qed tidħol dik it-te. Ikun hemm affarijiet li jistgħu joħolqu daqsxejn ta' ambigwità. Per eżempju, il-kelma lejliet. Sawa, meta dina tfisser aħna ngħidu llum lejliet il-festa. Aħna ngħidu għalejliet, però rridu nikbuha lejlet il-festa ete. Alright, il-lejla tal-festa u dik tiġi stat kostrut bit-tema marbuta. Jekk imbagħad mill-banda l-oħra rridu nużawha fil-plural, lejliet il-festi, dika hija tal-plural, il-lejliet tal-festi. Niftehmu? Jiġifieri tkun tal-plural allura lejliet fil-plural. Għandna wkoll kliem bħal kelmitna pereżempju, kelmitna, il-kelma tagħna. Jew inkella kelmietna, il-kelmiet tagħna. Sewa, ġifieri wieħed dejjem anke meta jkun qiegħed ħares lej dawn, jipprova kemm jista' jkun janalizza il-sewi tagħhom xi jfissru. Sewa?
Nifakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Ismin Buħaġar u l-professur Charles Briffo. Ħana ddu għall-kelma differenti din id-darba, il-kelma xumakka. Jidu ja xumakka li.
Interessanti ħafna lin. Għaliex din hija l-ewwel xumakka hija siġra, sewa bl-Ingliż smack. Jew tinkiteb S-U-M-A-C, sewa illi jafuha wkoll bħala The Tree of Heaven. U mill-Latin medjevali, il-kelma tiġi bħala sumak. Sumak. U il-Latin ħada mill-Arbi sumaq. U sumaq tfisser aħmar. Forsi għax tagħmel fjuri ħomor jew viola. Sewa. U li hu interessanti huwa li ara semmejt l-Ingliż, il-Latin u l-Arbi kollha qegħdin juru s-se u l-Malti dik is-se għamela xe. Palma għamel f-xams għamela xemx. U xek, ġifiri, jibdela wkoll. Imma inti għalik tfisser xi ħadd imqareb, xekkat inti, u għaliex xi ħadd imqareb. Għaliex x'makka hemm xi tip minnhom illi jagħmlu frod velenus. Ukoll, allura ikun f'dak is-sens ikun hemm l-imqarbizza.
Ovvjament l-iktar li nużawha f'dak il-kuntest.
Mhux hekk ja xu makkalu.
Mela, smejt din is-sentenza, nifraħlek tal-kariga imma minix se nawguralek. Fil-fatt x'differenza hemm bejn nifraħlek u nawguralek?
Iwa, interessanti għaliex dina meta jien qed ngħid nifraħlek tal-kariga, jien qed nħares lejn il-preżent u li modi. Inti ħdem ta' din il-kariga u issa wasalt biex ħadta. Imma minix sa nawguralek nawgura għall-futur. Xi tfisser? Jiġifieri minix sa nixtieqlek xejn taħjeb għall-futur għaliex għax ma' din il-kariga tant għandek responsabilità, tant għandek xogħol, tant sa titabba bidmirijiet żejda u bħidma li qed nisħajlek miskin. Ġifieri ara x'sens qed toħroġ din. Waw, dina tfakkarni fl-introduzzjoni tiegħek li aħna nqogħdu nfetqu u naraw kemm il-Malti jaf ikun preċiż, jiġifieri f'sentenza waħda hemmhekk ta' spjegazzjoni enormi, anke ta' ta' relazzjoni, għax din għamini għajda naturalment, irrid tkun mitħla ta' dak li jkun, mhux sammur ngħidha, pereżempju, lill-President l-ġdid, qed niftehmu, naħseb nispiċċa l-ħabs.
Kursi ta' oħra, il-plural ta' eroj.
Eħe. Dina wkoll kelma li hija interessanti mill-aspett anke grammatikali għaliex aħna fil-grammatika Maltija normalment il-plural nużawh. L-istess plural nużawh kemm għall-maskil u kemm għall-femminil. Sewwa ma mhix distinzjoni. Huwa għandna kelma li fiha aħna qegħdin nagħmlu distinzjoni bejn il-plural maskil u plural femminil. Eroj il-plural mela eroj huwa maskil għax il-femminil tiġi eroina. Sawa, il-plural ta' eroj fil-maskil tibqa' eroj ma jinbidilx. Però il-plural tal-femminil eroina tiġi eroini. Mela hawn għandna każ li għandna plural wieħed għall-maskil u l-oħra għall-femminil li hu każ rari. Sissa għadni maħseb jista' jkun li hemm xi każijiet oħra, ma sissa mhux qed jiġu l-moħħ, ma dan huwa każ uniku, interessanti.
Charles, għandi kurzita, fuq it-tlissin tal-alfabet, litri tal-alfabet Malti, aħna nisimgħuhom A, B, C, D, però hawn min inis illissinhom mod ieħor.
Iva, iva, hemm ċerti ċerti itri li jingħadu mod ieħor. Kemm minħabba li moddi. Right? U kemm minħabba anka l-preżenza sa ċertu punt. Però ħa naraw daqsxejn. Ħalli ngħid l-alfabet sħiħ. Għaliex anka naraw l-ordni wkoll. Għandek A, B, C, D, E, F, G, G, A, N, H, H, I, I, J, K. L, M, N, O, P, E, R, Z, T, U, V, W, X, Z, C. Mela bit-serrit nispiċċa. Tajjeb, issa. Kif attenti hemm min ċerti jitri minnhom dawn l-issinhom mod ieħor, pereżempju hemm min jgħid F, Eħ, L, M, N, R, S, niftehmu, illi joħodhom mit-Taljan minħabba anke l-influenza li kellna tal-imodi, right? U dina baqgħet. Infatti ħafna minna l-artiklu jafuh bħala L5. Huwa hemmhekk jużaw dik. Hemm oħrajn ukoll li jibqgħu jżommu mal-verżjoni Ingliża. Alright, right. F L M N S. Alright? X'inhi l-loġika hawnhekk, il-loġika Maltija. Ara. L-ewwel kif jiena ppreżentajthom dawn huma preżentati kif ġew ippreżentati mill-Akkademja tal-Malti, alright? U naturalment issa wkoll endorsjhom il-Kunsill Nazzjonali tal-Irsin Malti. Inti għandek ħa nieħdu l-każ ta' F. Alright? Mela F. Sewa li qiegħda bit-Taljan qed tuża żewġ sillabi. L-Ingliż qed juża F, l-ewwel sillaba. Alla il-Malti juża F, it-tieni sillaba. Qed niftehmu mhux għax il-punt qed logħu huwa Taljan, imma għal konsistenza aħna fil-każ tagħna għandek B pereżempju. Qatt ma tingħad ebbe. Għammin jgħajda B, alright, ma B, jgħab. U jekk inti tara l-alfabet Malti kif inhu pronunzjat, issib li hemm model pulit. B, C, D, F, G, G, R, S, M, L.
Jiena naħseb niftakarni, nippronunzjom mod ieħor fil-fatt. B, C, D, F, f'dan il-mod.
D, F, aha. Minn hemm fil-fatt ġejja din il-verżjoni, għax inti qed tippronunzja il-ħoss waħdu F. U F ara hija viċin ħafna ta' fe. Okej? Dik il-pronunzja tibqa' naturalment. Ċ, ċ, ċ. Meta inti qed tlissen il-fonema waħda. Ftehna il-ħoss waħdu. Hawnhekk aħna qegħdin ngħidu kif qegħdin nsejħulhom. Kif kelli nispelli jiena, alright, u sa ngħid ċaqlambuta kif niktibha. ċ a e l O, me, be, u, te, a. Et nispellija ek. Tista tispellija bil-ħsejjes ukoll. Ma li hu interessanti li aħna għandna l-ismijiet tal-ittri tagħna. U allura m'għandix għalfejn qed ngħid F, pereżempju, jew F. Alright, għax dawk huma ta' sistemi oħrajn. Naturalment, xorta sejba u n-nies jgħidulhom hekk.
Ħanaddu għall-aħħar kelma fil-programm tal-lum. Għaliex ngħidula t-terza età.
Wieħed irid ħares daqsxejn lejn il-firxa tal-ħajja tal-bniet, tal-ħajja tal-bniet insewwa, imqasba b'mod ġenerali fi tliet fażijiet. Għandek l-ewwel età li hija t-tfulija. Sewwa, it-tieni età li hija l-ħajja tax-xogħol u t-tielet età meta l-bniedem jirtira mix-xogħol ġifieri meta jsir pensjonat. Alright? U hemmhekk ġiet it-tielet età. Però aħna drajna iseħula bil-frażi it-terza età. Alright, infatti għandna anke l-Università t-terza età. Alright. Kultant anke tinstema' third age ukoll ftehna. Imma interessanti li ma qabdetx it-tielet età, imma iktar qabdet it-terza età. Alright, din hija ħaġa li l-lingwa tagħmel ukoll. Jisu tistikja ma verżjoni iktar minn oħra. Għall-lavori jkollok ġviri inti element iktar nattiv, ma hekk ma jkun ġara xejn għaliex la tkun indrat u qabdet sew allura hekk għandha tintuża.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku grazzi li ingħaqtu magħna f'dan il-programm nistednukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Insellmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Cocktail Lingwistiku, ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Program għal Campus FM.